Grieķijas valdība un starptautiskie aizdevēji risina smagas sarunas, lai pagūtu iekļauties termiņā un tajā pašā laikā, lai vienotos par apusēji pieņemamiem nosacījumiem. Grieķijas finanšu ministrija turpina atkārtot, ka neļaus pārkāpt sarkanās līnijas, kas ir nodokļi salām, pensijām, darba, tirgus, reformas un tam līdzīgi. Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis intervijā grieķu medijiem teica, ka valsts vispār nevēlas jaunu aizdevumu un to pat neprasītu, ja vien aizdevēji ļautu restruktūrizēt jau esošo, kas visticamāk nozīmētu atlaist daļu parāda. Starptautiskie aizdevēji tam kategoriski nepiekrīt. Grieķijas finanšu ministrs tajā pašā laikā noliedzis, ka valsts domātu par izstāšanos no eirozonas, sakot, ka viena lieta ir apsvērt iestāšanos, bet jau pavisam cita domāt par izstāšanos. Viņš teica, ka Grieķijas aiziešanai no vienotās valodas grupas varētu būt neparedzamas negatīvas sekas. Grieķijai steidzami nepieciešami vēl vismaz 8 miljārdi eiro, kurus izmantot pensiju algu izmaksā. Lai papildinātu kasi, Grieķija cenšas no Vācijas saņemt arī vairāk nekā 300 miljārdu dolāru jeb 260 miljārdu eiro lielu kompensāciju par nacistiskā režīma nodarījumiem. Taču Vācijas varas iestādes šo prasību pagaidām ir noraidījušas, sakot, ka Grieķija vēl 60. Gados jau ir saņēmusi prāvas kompensācijas. Tiesa pielaidīgāks ir Vācijas prezidents Joachims Gauks, kurš ir aicinājis tomēr ieklausīties Grieķijas tautas prasībās. Jāteic, ka pašā Grieķijā arvien spēcīgi dominē sabiedrības doma par to, ka tieši Vācija ir vainojama visās tās likstās, uzspiežot lielus taupības pasākumus un citus bargus aizdevumus. Nosacījumus, kas valstī radījuši arī lielu bezdarbu. Uzskat, ka izšķiroši Grieķijai būs nākamā trešdiena, 6. Mājas, kad Eiropas centrālās bankas valde pulcēsies, lai novērtētu Grieķijas banku likviditātes situāciju, un jau tagad grieķu politiķi ar bažām gaida, ka no bankas puses sekos aicinājums īstenot vēl jaunas pasākumus, kas būtu īpaši domāti banku drošības stiprināšanai. Jau pēc nedēļas 12. Maijā Grieķijai starptautiskā valūtas fonda kasē ir jāatgriež ap 700 miljonu eiro un tam jānotiek dienu pēc Eirogrupas finanšu ministru tikšanās un līdz tam Grieķija cer, ka izdosies vienoties ar aizdevējiem. Starptautiskā kredītreitinga aģentūra Moody's reaģējot uz sarunu spriedzi ir samazinājusi Grieķijas kredītreitingu norādot, ka smagās sarunas starp Grieķiju un starptautiskiem aizdevējiem neliecina, ka tik drīz būs iespējams panākt vienošanos par jaunu finansēšanas programmu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brīselē.